Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է բարի լույս այսօր նոյեմբերի 12 շաբթի Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է։ Այս եթերաժամի համար առանձնացրել ենք հետևյալը. Հայաստանում իշխանապողության համար պարտադիր է նաև ուժն ու ազդեցիկությունը, ասում է քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը։ Նրա դիտարկումը նաև պնդումների մասին, թե ԲՀԿ ղեկավարն ուզում է ստանձնել շարժման առաջնորդի դերը։
Ուրեմն առաջնորդի դերը ստանձնում են ոչ թե հանձնանական տալով, այլ աշխատանքով։
Ռուսաստան արևմուտք հակամարտությունից այսօր շահում է Չինաստանը, փորձագետներն են կարծում։ Չինաստանում այսօր մեկնարկում է Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովը։ Մարդու իրավունքների 60-ամյակին նվիրված թանգարան Կանադայում։ Այս եւ այլ թեմաներին կանդրադառնանք առաջիկա 15 րոպեներին, իսկ մինչև այդ լուրեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը անհանգստություն են հայտնել կապված Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում ըստ ԵԱՀԿ դիտորդների զեկույցի ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժեր արձանագրելու առնչությամբ։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ նոր տարածքներ գրավելու անջատականների յուրաքանչյուր փորձ կդիտվի որպես սեպտեմբերի 5-ին հաստատված հրադադարի համաձայնագրի ակնհայտ խախտում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ժամանել է Պեկին մասնակցելու Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովին։ Սպասվում է, որ Օբաման այսօր հանդես կգա ԱՄՆ-ի ու Ասիայի միջև կապերի մասին ելույթով, կմիանա աշխատանքից առաջ ասիական առանցքային երկրների ղեկավարների հետ ընթրիքին ու կհետևի ջրային մարզաձևերի ազգային կենտրոնում կազմակերպված հրավառությանը։ Նոյեմբերի 12-ին Օբաման կմեկնի Միանմար։ Մեծ Բրիտանիայում տեղակայված մարդու իրավունքների սիրիական դիտարանի տվյալներով Սիրիայի կառավարական զորքերի ուղղաթիռներն ու ինքնաթիռները ռմբակոծել են Ալեպի հյուսիսարևելքում գտնվող Ալ-Բաբ քաղաքը, որը վերահսկում են Իսլամական պետության զինյալները։ Ռմբակոծության հետևանքով զոհվել է առնվազն 21 մարդ, մոտ 100-ը վիրավորվել են։ Հյուսիսային Կորեայից ազատ արձակված երկու ամերիկացիներ, Քենեթ Բայեն ու Մեթյու Թոդը, նոյեմբերի 8-ին վերադարձել են Միացյալ Նահանգներ։ Իրենց երկիր վերադառնալու հարցում զույգին օգնել է ԱՄՆ-ի ազգային հետախուզության ղեկավար Ջեյմս Քլեփերը։ Նախագահ Բարակ Օբաման ողջունել է զույգի վերադարձն ու գովասանքի խոսքեր հնչեցրել հետախուզության ղեկավարի հասցեին դժվարին առաքելության ընթացքում հսկայածավալ աշխատանքի համար։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Արձագանքելով Հայաստանի տարածքում եւ Սփյուռքում համաժողովրդական շարժման գրասենյակներ բացելու ոչ իշխանական երեկի մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքորթի որոշմանը, հայազգային կոնգրեսը հայտարարել է, որ գրասենյակների ձևավորելը ինքնին վատ գաղափար չէ, պայմանով որ այն զուգորդվի մայրաքաղաքի ազատության հրապարակում ընթացող ակտիվ քաղաքական գործողությունների հետ, ինչը ըստ կոնգրեսի լրացուցիչ խթան կարող է ծառայել հենց այդ գրասենյակների արդյունավետ գործունեության համար։ Ակտիվ քաղաքական գործողությունների անորոշ ժամանակով հետաձգումը կարող է դառնալ ճակատագրական սխալ, քանի որ վարչախումբն այդ ժամանակը միջոցը կարող է օգտագործել սեփական ճամբարն առավելագույնս մոբիլիզացնելու եւ համաժողովրդական շարժման ներսում պարակտումներ առաջացնելու համար։ Երեկ տարածած հայտարարությամբ մտահոգություն է հայտնել ընդդիմադիր ուժը։ Իշխանապողության համար պայքարող ոչ իշխանական երեկի այս փուլի գործողությունները Նաիրա Բուլղադարյանի հետ զրույցում մեկնաբանել է քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը։ Ըստ նրա, ոչ իշխանական ուժերն այս պահին բացի ուժի ցուցադրումից նաև հանրության մոբիլիզացման խնդիր են լուծում։
Հայաստանում իշխանապողություն անելու համար պարտադիր պետք է ուրեմն երկու պայմանի առկայություն։ Պայման առաջինը, դա պետք է իշխանապողություն անող ուժը կարողանա ուժ ցուցադրի, ցույց տա, որ ինքը բավական ազդեցիկ ուժ է, որպեսզի իր հետ բանակցությունների մեջ մտնեն եւ շարի համակնելու դեպքում իշխանապողությունը տեղ ունենա։ Սա առաջին, այսինքն պետք է երբեակը ցույց տա, որ ինքը ուժ ունի, եւ երկրորդ, բնական է, որ Հայաստանը 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ից հետո բավականին զիջել է ինքնիշխանությունը, եւ Հայաստանի նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն կա, ինչպես Ռուսաստանում, հատկապես Ռուսաստանում նաեւ հետաքրքրություն ունի արևմուտքը, եւ եթե նրանք տեսնեն, որ երեակը բավականին ուժեղ է, բնական է նրանք այսպես թե անպես ստիպած լինելու բանակցությունների դիմել երեակի հետ, եւ շահերի համընկնելու դեպքում հնարավոր է նաեւ իշխանապողություն, բայց որպեսզի շահերը համընկնեն եւ նրանք երեակի բանակցությունների մեջ մտնեն այդ աշխարհական կենտրոնները, երեակը պետք է ուժ ցույց տա։ Ուժ ցույցալու տարբեր ձևեր կան, ձևերից մեկը դա հանրավակներ, որոնք տեղ ունեցան հոկտեմբերի 15-14-ին 40,000, 50,000 հանրավակները, դա ուժի ցուցադրում է։ Ուժի երկրորդ ցուցադրումը կարելի ասել այդ ԲՀԿ-ի ժողովրդի հանձնարարականներն են, այսինքն ոչ միայն Հայաստանում, որև Հայաստանից դուրս, ցույց տալ, որ ինքը բավականին ազդեցիկ ուժ է։ Հիմա ինչպես կկարողանան իրենք այդ աշխատանքները կատարել, որտեղ հանձնարարություն տալը դեռևս քիչ է, պետք է կարողանան կուսակցական, հատկապես ԲՀԿ ղեկավար գործիչները ցույց տան, որ իրենք կարող են այդ հանձնարարությունները բավականին պատշաճ մակարդակով իրականացնել։ Ի դեպ նշեմ, որ սա նաև իրենց համար քննություն է, այսինքն ԲՀԿ ղեկավար, կուսակցական ղեկավար գործիչների համար էլ քննություն, որպեսզի նրանք կարողանան ինչպես իրենց, այնպես էլ հասարակությանը ցույց տան, որ նրանք միայն փողի տոպրակ չեն, այլև բավականին կազմակերպչական դիրք ունեն։ Եվ եթե նրանց հաջողվի իրականություն դարձնել այս հանձնարարությունը և սկսեն աշխատել, ապա այդ գրասենյակների միջոցով, այդ միայն գրասենյակներ չէ, տարբեր ուրեմն հանձնարարություններ կան, այդ տարբեր հանձնարարությունները կարողանան բավականին բարձր մակարդակով անել, դա կլինի եռյակի, մասնավորապես եռյակի մեջ մտող նաև ԲՀԿ-ի կողմից ուժի ցուցադրման երկրորդ ձևը։
Ընդդումներ կան, որ Ծառուկյանը սրանով փորձում է իր առանցքային դերը շեշտել, ինքը ստանձնել առաջնորդի դերը եռյակի։
Ուրեմն առաջնորդի դերը ստանձնում են ոչ թե հանձնարարականը տալով, այլ աշխատանքով։ Եթե եռյակի մեջ ԲՀԿ-ն կարողանա շատ արդյունավետ ձևի կյանքի կոչել այդ հանձնարարականները, որոնք որ նա արդեն տվել է, բնականաբար նա կդառնա առաջնորդ։ Եթե նա չխաղացավ, լավ աշխատեց կոնգրեսը կամ ժառանգությունը, նրանք կդառնան առաջնորդ։
Պամադելյան տեսեք, հանրապետականը համարում է, որ սրանով ԲՀԿ-ն մասնավորապես սկսում է նախընտրական քարոշություն 2017-ի ընտրություններին, ոչ թե այլ այն նպատակը, ինչի մասին խոսեց Ծառուկյանը երկու օր առաջ։
Դե բնական է, որ հանրապետականը պետք է այդպես ասի, իհարկե հանրապետական օճացելով գիտեք, այս ԲՀԿ-ի կամ ԵՌԵԿ-ի նպատակը արդեն խորհրդանական ընտրությունների անցկացումն, որտեղ հանրապետական կուսակցությունը դեմ է արդեն խորհրդանական և նախագահական ընտրությունների, նրանք պատրաստվում են 2017-18-19 թվականի ընտրություններին։ Ուղղակի խնդիրն է, որ Հայաստանում ընտրությունների ինստիտուտը այլևս չի աշխատի, թե անգամ այդ աշխատանքը դրսի միջև 2017-18 թվականը, ապա 2017-18 թվականներին ոչ թե ընտրություններ են տեղ ունենալու, այլ ընտրական միջոցառումներ են տեղ ունենալու։ Հայաստանը ինքն այդքան ուշ չունի, որ ինքնուրույն ընտրությունների միջոցով իշխանություն ձևավորի։ Եթե այնպես չի, որ սա կատարվում է զուտ 2017-18 թվականների ազատ արտադրապանցիկ ընտրություններին մասնակցելու մասին, կատարվում է աշխատանք մոբիլիզացնելու։
Ռուս-ուկրաինական ճգնաժամով պայմանավորված արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև պայքարի արդյունքում շահում է Չինաստանը։ Համենայն դեպս այդ կարծիքին են փորձագետները։ Չինաստանում այսօր մեկնարկող Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովի նախորդին Պեկինում Ռուսաստանն ու Չինաստանը ստորագրել են 1 տասնյակից ավելի փաստաթղթեր։ Աշխարհաքաղաքական ներկա զարգացումների պայմաններում տնտեսական շահավետ լուծումներ գտնելու չինական նկարտումների մասին է պատմում Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայում վերջին տարիներին թե փորձագիտական, թե պաշտոնական մակարդակներով հաճախ են խոսում այն մասին, որ պետք է փորձել ռազմավարական հարաբերություններ կառուցել ասիական տարածաշրջանի հետ և որ պետք է լուրջ խորացնել տնտեսական հարաբերությունները Չինաստանի հետ։ Վերջին ժամանակաշրջանում սա արդեն կենսական խնդիր է դարձել Ռուսաստանի համար, որի տնտեսության վրա մեծ ազդեցություն ունի եվրոպական շուկան այսօր։ Եվրամիությունը մնում է ռուսական գազի համար 1/3։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 մեկնել է Պեկին մասնակցելու Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության 22-րդ համաժողովին, որը մեկնարկում է այսօր։ Այս գագաթնաժողովի հիմնական ինտրիգներից մեկը կկայանա արդյոք Օբամա Պուտին կոնե կարճատև հանդիպումը, թե ոչ։ Իսկ մինչ այդ Ռուսաստանը և Չինաստանը 3 ստորագրել են տնտեսական համագործակցությանը վերաբերող 17 փաստաթուղթ, այդ թվում նաև արևմտյան մայրուղի գազատարի կառուցման մտադրության մասին հուշագիրը։ Այս գազատարով ենթադրվում է, որ Ռուսաստանը գազ կմատակարարի Չինաստանին արևմտյան Սիբիրից։ Կառուցման մասին պայմանագիրը ստորագրվելու է եկող տարի, իսկ Չինաստան այս գազատարով ռուսական գազը կհասնի արդեն 2019-ին։ Բացի այդ, երեկ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի և Չինաստանի նախագահները քննարկել են երկու երկրների միջև արևտրական հարաբերություններում չինական յենը դոլարի փոխարեն օգտագործելու հնարավորությունը, ինչը կօգնի յենին դառնալ տարածաշրջանային տարածք։
Կանադայում բացվելիք մարդու իրավունքներին նվիրված թանգարանի մասին է պատմում Հրաչ Մելքումյանը։
Վաղը Կանադայի մի յուրօրինակ թանգարան է բացվելու, որը կարելի է այսպես անվանել՝ բանավոր թանգարան։ Երկրի արևմուտքում Վինիպիգում բացվող թանգարանը նվիրված է մարդու իրավունքների հասկացության 60-ամյակին։ Թանգարանը հազվագյուտ հավաքածու ունի կուտակած ցեղասպանություններ, վերապրածների, գաղթականների, փախստականների, իրավապաշտպանների, վկայություններ, պատմություններ, տեսանյութեր, լուսանկարներ։ Նման թանգարան ստեղծելու գաղափարը կենթանության ժամանակ առաջ է տարել Մագնատ Իզի Ասպեն, ով ժամանակին վերահսկում էր աշխարի ամենալայն մեդիակայսրությունը, Քյան Վեստ Գլոբալ Կոմունիկեյշն Կորպորացիան։ Ասպեն մահացել է, բայց նրա ծրագիրը կենթանություն է ստանում։ Վերջին 15 տարվա ընթացքում այս ծրագիրը և գովաբանվել է, և քննադատվել, բայց քննադատողները ավելի շատ նրանք էին, ու պատմությունը թանգարանը չի ընդունել։ Մենք ցուցանմուշների վրա հիմնված թանգարան չենք, մեր հիմնական նպատակը պատմություններ պատմելն է, Ֆրանս Պրեսի փոխանցմամբ ասել է թանգարանի մամուլի խոսնակ Մորին Ֆիցը։ Նա նշել է, որ մարդու իրավունքներին նվիրված շատ թանգարաններ կենտրոնացված են որոշակի իրադարձությունները հիշատակելու վրա, իսկ իրենց ուշադրության կենտրոնում մարդու իրավունքները բարձրաձայնելն է օգտագործելով պաշտպանների զոհերի խոսքերը։ Թանգարանը կառուցվել է Վիննիպեգի կենտրոնում, խորհրդանշանական խաչմերուկում, աշխատանքի իրավունքի, ընտրական իրավունքի, ազգային փոքրամասնությունների իրավունքի և Կանադայի բնիկ ժողովուրդների իրավունքի խաչմերուկում։ Տարբեր պինդ նյութերից և ապակուց կառուցված շենքը արտահայտում է մթության մեջից լույսի ճառագում։ Թանգարանի 23 հարկերով սպիրալաձև ճանապարհով անցնող այցելուներին ներկայացվում են ինտերակտիվ տեսանյութեր, ֆոտոներ, Կանադայի և համաշխարհային պատմության սև ու պայծառ փուլերի մասին տեքստեր։ 181 բանավոր վկայություններ կան զանգվածային չարագործություններից փրկվածների, մարդու իրավունքների բռնությունների դեմ պայքարողների բանավոր վկայություններ։ Էկրանները ցուցադրում են Հոլոկոստը, հայոց ցեղասպանությունը և Կանադայի կողմից ճանաչված համաշխարհային մարդկային այլ ողբերգությունների պատկերները։
Փարաջանովի Ծննդյան Հոբելյանին նվիրված միջոցառումները թեև լայն աշխարհագրություն ունեն, ցուցահանդեսներ են կազմակերպվել Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում, Վրաստանում, Միացյալ Նահանգներում եւ այլուրջ, այդուհանդերձ Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանի խոսքով, իրենց ֆինանսական միջոցները թույլ չեն տալիս համարձակորեն ընդունել արտերկրում մեծ վարպետի ստեղծագործությունները ցուցադրելու հրավերները։ Փարաջանովի 90-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսներից ստացած Զավեն Սարգսյանի տպավորությունները լսել է Գայանե Դանելյանը։
Այս տարին հոբելանական էր մեր մեծերից շատերի համար։ Այս տարի նշվում է եւ Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան 90-ամյա հոբելանը, որի կապակցությամբ, ինչպես նշում է Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանը, հոբելանական ցուցահանդեսներ են բացվել ոչ միայն թանգարանում, այլև Արցախում եւ արտասահմանյան մի շարք քաղաքներում, այդ թվում եւ Նյու Յորքում։ Հոբելանական ցուցահանդեսների շարքը ավարտվել է Բաթումի քաղաքում բացված Փարաջանովյան ցուցահանդեսով սեպտեմբեր ամսին։ Ցուցահանդեսներն ուղեկցվել են նաեւ Փարաջանովի ֆիլմերի ցուցադրությամբ եւ դրանց հաջորդող քննարկումներով։
Այդ ցուցահանդեսը Տարա եւ Արցախ, Շուշիում շատ լավ պատկերասրահ կա, որ ուղղակի ինձ զարմացրեց, որովհետեւ այնպես պատկերասրահ երևի Երևանում այսօր չկա։ Ժամանակակից պարզ սրահ, որտեղ կարելի է գաղել լուսանկարներ, կարելի է արվեստի գործեր ցուցադրել, հենց Ղազանչեցուց եկեղեցուց մի քիչ ներքև, ինչ որ բարերար է դա կառուցել մոսկվացի, եւ այդ ցուցահանդեսն էլ մոտ 1 ամսից ավել գնաց այդտեղ, բացման օրն էլ ցուցադրվեց Սատնովա ֆիլմը եւ մի փոքր բացատրությունով, որ մարդկանց հեշտ լինի ավելի ընկալել։
Զավեն Սարգսյանն ասում էր, որ արտասահմանում տեղի ունեցող Փարաջանովյան ցուցահանդեսների առաջարկները հենց իրենց կողմից է սովորաբար լինում, արտասահմանցիների կողմից։ Այլ դեպքում այդքան մեծ ֆինանսական հնարավորություններ թանգարանը չունի, եւ այդ առումով փոքրինչ դժվար է առաջիկա ծրագրերի մասին խոսել։
Հաշվի առնել է, որ մեր միջոցները սահմանափակ են, ես նկատում եմ մեր նախարարության մշակույթի, եւ մենք ձգտում ենք, որ եթե դուք եք հրավիրում, դուք էլ վճարեք այդ ցուցահանդեսի համար։ Միայն այն դեպքերում, երբ որ դա համատեղ ինչ-որ երկու պետությունների միջև ինչ-որ պայմանագրով է, այդ ժամանակ մերոնք ինչ-որ գումարներ տալիս են։ Բայց եթե հիմա մեզ Պերմում գիտեք, Ձագիլևի փառատոն է անցկացվում, որը շատ մասշտաբային մեծ ուրեմն ծրագիր է, եւ նրանք հենց մի քանի օր առաջ կապեցին մեզ հետ, թե շատ ենք ուզում, որ Փարաջանովի ցուցահանդես Պերմում անցկացվի։ Ես ասի, որ գիտեք, այս ծախսերը մոտապես էս են, և լրիվ այդ ծախսերը ձեր վրա է։ Ասի, որ մենք անպայման կփորձենք գումարներ գտնել և անել այդ ցուցահանդեսը։ Կիևն է շատ ուզում, բայց Կիևի վիճակը մի քիչ անհասկանալի է, գիտեք։ Կարծում եմ, որ եթե հանդարտվի, մի քիչ այդ ցուցահանդեսն էլ կլինի։
Փարաջանոյի թանգարանը նաև Փարաջանոյի արվեստին նվիրված գրքեր է հրատարակում տարբեր լեզուներով, որոնց վաճառքից ստացված եկամուտն, ասում էր Զավեն Սարգսյանը, շատ օգնում է թանգարանի աշխատանքներն առավել արդյունավետ կազմակերպելուն։ Գրքերի գնորդները հիմնականում, սակայն, արտասահմանցի այցելուներ են։ Օրինակ, Փարաջանոյի Գեղագիտակը խորագրով գրքի անգլերեն և ռուսերեն հրատարակություններն ամբողջովին սպառվել են և հիմա իրենք նորից են դրանք վերատպել, իսկ ահա հայերեն Ռուբեն Գևորգյանցի հուշերը վաճառվել են ընդամենը 5 օրինակ։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Հովհաննես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։